Good morning.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha sebteembar, waa 9 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: dhimashada boqoradda Ingiriiska ee Elizabeth II oo xalay geeriyootay.
runtii waddankan Ingiriiska aad baa looga dareemay, oo dadku ilaa hadda waxay ku jiraan xaalad yacni barodiiqa. aqalka Buckingham Palace oo halka ay degan tahay oo London ku yaala, dad badan baa isugu tegay ilaa hadda. halka ay ku geeriyooto iyaguna ay dadku isugu tageen, laakiin waxaa la keeni doonaa London, iyadoo la keeni doona Buckingham Palace qasrigeeda ku yaala London.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixinno la xiriira sida geerida boqoradda Ingiriiska looga dareemay waddamada ka baxa UK ay maamulaysay sida Canada, Australia iyo New Zealand. guud ahaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaad kaga bogan doontaan warar iyo waraysiyo ku saabsan geerida Queen Elizabeth. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth II oo ahayd boqoraddii ugu muddada dheereed ee taariikhda UK ayaa Khamiistii shalay geeriyootay iyadoo 96 sano jir ah. Queen Elizabeth ayaa ahayd boqoradtan iyo 1912-kii markaas oo ay beddeshay aabaheed boqor George, waxayna xilka boqortooyada haysay 70 sano. waxaa bedelaya wiilka ugu weyn caruurteeda Amiir Charles oo 73 sano jir ah, wuxuuna noqonayaa qofkii ugu da'da weynaa ee abid dhaxla taajka boqortooyada Ingiriiska. madaxda caalamka, gaar ahaan kuwa gobolka Geeska Afrika, ayaa geerida boqoradda ka falceliyey. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka, wuxuu kaga tacsiyey xukuumadda iyo shacabka Britain geerida ku timid boqoraddii dalkaasi Queen Elizabeth II. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraalkiisa ku yiri: aniga iyo qarankaygaba waxaanu tacsi u diraynaa xukuumadda iyo shacabka iyo qoyska boqortooyada UK annaga oo ka tacsiyeynayna geerida ku timid Elizabeth. sidoo kale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geela ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka, wuxuu tacsi ugu diray qoyska boqortooyada dalka Britain, wuxuuna arrin murugo leh ku tilmaamay markii uu maqlay geerida boqoradda. madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa isagana qoraal uu soo dhigay Twitterka uga tacsiyey qoyska boqortooyada iyo shacabkeeda, isagoo ku tilmaamay hogaaminteeda mid dhiirigelin u noqon doonta jiilasha soo socda. madaxweynaha la doortay ee Kenya William Ruto ayaa isna ka tacsiyey geerida, isagoo xukunkeeda 70 sano jirana ku tilmaamay mid lama jirsado. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay Queen Elizabeth oo ahayd boqoraddii ugu taariikhda dheereed boqortooyada Ingiriiska iyo madaxdii ummadda Britain toddobadii qarni ee u dambeeyey ayaa xalay ku geeriyootay qasrigii ay fasaxa ku qaadeen jirtay ay ku lahayd magaalada Balmoral ee mandiqadda Scotland oo ka tirsan boqortooyada Ingiriiska. warbixin gaara oo ku saabsan geerida boqoradda iyo dareenka bulshada Britain waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waxa ay ahayd 96 jir
todobaatan sannadoodna waxaa ahayd madaxa qaranka Ingiriiska, boqoradda Ingiriiska iyo madaxa wadamada ku jira ururka barwaaqa Soranka. Sanqadda aad maqlaysaan waa ogeysiintii lagu dhajinayay aafafka hore ee qasriga boqortooyada ee Buckingham Palace inay boqoradii dhimatay. Ra-iisul wasaaraha Britain oo dhowr maalmood ka hor la kulantay markii ay xilka ku guuleysatay ayaa caalamka la wadaagtay dhimashada boqoradda.
We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen.
Waanu ka wada naxnay warka ka soo yeeray qasriga Balmoral ee Scotland. Dhimashada boqoradii Elizabeth waxay dalka iyo adduunyadaba ku noqotay naxdin.
Geeridii aabaheed waxa ay joogtay dalka Kenya oo ay ku maraysay kormeer ururka barwaaqa Soranka ah. Waxa uu heliyay saygeedii Amiir Philip oo geeriyooday bishii afraad sagaalkeedii sanadkii 2022. Waxa ay ahayd 25 jir bishii 26-deedii sanadkii 1920 ayay xilka qabatay. Sanadkii ku xigayna waxaa la saaray taajka oo waa la caleema saaray.
My whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family.
Codkaas aad maqasheen waxa uu ahaa khudbadeedii ugu horreysay. Qoyska boqoradda ayaa shalay si degdeg ah u gaaray qasrigii ay ku sugnayd boqoraddu kadib markii ay dhakhaatiirteedii khaaska ahayd ka dayriyeen caafimaadkeeda. Waxaa ka mid ah labada wiil ee ayeyda u tahay William iyo Harry. Wiilkeedii Charles ee curadkeeda ahaa ayaa noqday boqorka. Qoraal rasmi ah oo kasoo baxay qasriga boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham Palace ayaa lagu sheegay inay boqoraddu ilaa dabayaaqadii sanadkii hore ka cabanaysay dhibaatooyinka socodka, waxaana laga joojiyey munaasabado badan oo ay ka qaybgeli jirtay. Haddaba muxuu nidaamka boqortooyadu uga dhigan yahay Britain iyo dalalka ku jira ururka barwaaqa Soranka ee ay u ahayd madaxa qaranka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow.
Cabdixaafid, oo boqortooyada waddankani waa mid ay taageero weyn u hayaan dadka waddankani, waxaa loo arkaa inay midayso qaybaha kala duwan ee uu waddankani ka kooban yahay. Waxay ka sarreysaa siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadeed ee xukunka ku loolama. Boqoraddan hadda dhimatay 7 sannadood ayay talada haysay, haddana cidina ma garanaynin fikirkeeda siyaasadeed iyo aragtideeda gaarka ah. Taariikh ahaan, boqortooyada waddankani waxay soo jirtay iyadoo noocyo kala duwanaa qiyaastii 1500 sannadood marka laga reebo 11 sannadood oo ahayd muddadii ka dambeysay dagaalkii sokeeye Ingiriiska ee qarnigii 17-aad, markaasoo boqorkii Charleskii koowaad la dilay boqortooyadana la mamnuucay. Boqortooyadu waxa ay astaan u tahay dalka iyo dadka waddankan. Boqorku waa madaxa qaranka, madaxa diinta rasmiga ah ee dalkan, waxa uu magacaabaa ra-iisul wasaaraha. Shuruucda baarlamaanka ka soo baxaana ma hirgalaan ilaa uu boqorku saxeexo.
Mid ka mid ah khudbadaheedii ugu dambeeyey waxay sheegtay inay si daacad ah u qabatay adeegyada bulshada ay boqoradda u ahayd. Waxa ay sheegtay inay dadkuna sidii ay u ballan qaadeen si daacad ah ula shaqeeyeen. Wiilka curadka ah ee ay dhashay Charles ee noqday boqorka ma buuxin karaa booskeedii? Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Hirari.
Boqorkan hadda noqday Charleskii 3-aad ee xilka qabtay waa 37 jir. Waxaanu xilkan u magacownaa daylamaayo maalintii uu dhashay bishii November 1984. Xilka amiirnimada Wales ee uu hayay ilamaayo shalayna waxaa loo magacaabay 1996. Waxaana weeyaan ama uu ahaa dhaxal sugihii ugu muddada dheeraa boqortooyada UK, maadaama ay boqoraddii isaga dhashay ay xilka haysay 7 sannadood. Intaaba tababar ayuu ugu jiray doorka maanta uu qabtay, waxaana isaga la mid ahaa tusaale ahaan ama ugu dhowaa Edwardkii 7-aad ee xilka qabtay 1901, isaga oo 90 jir ahaa, lagana hayay odhaahdii ahayd boqortinimadu inay kasoo daaxday 20 sannadood. Charles hadda waxa uu xilka qabanaya isagoo saan sheegnay 37 jir 47 ku dhow, laakiinse dhowaanahan iyo intii dambe boqoraddu xanuunsanaysayba ama ay tamar daraysay isaga ayaa u istaagi jiray oo hawlaheeda qabanayay.
Elizabeth waxay boqorad noqotay waagii uu Ingiriisku weli sii haystay dalal badan xilligii isticmaarka. 14 dal oo ay ku jiraan Australia, New Zealand iyo Canada ayay ahayd madaxa qaranka. Saameyn intee le'eg ayay geerida boqoradda ku yeelanaysaa wadamadaasi? Su'aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya Maxamed Xasan Dable oo ah gurfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
haddaba waxyaabo badan baa la dareemi doonaa. Waxaa isbedel ku imaan doonaa heesta qaranka oo boqoradda maxay heday si dhadig ahaana iyagu ma taqaanaay u magacdhowdo. waxaa lagu bedeli doonaa wiilkeeda hadda Charles oo si lab ahaana ay uga muuqan doonto. calaamadaha booliska ay ku labistaan oo kale oo boqoradda waa la bedeli doonaa. waxaa kaloo la bedeli doonaa calaamada boostada warqadaha lagu dhejiyo. waxyaabahaas oo dhan isbedel baa ku imaan doona guud ahaan. laakiin boqortooyada sideedabay sii ahaan doontaa. dhici kartaa in qaar maanta 14-kaasi inay ka madax banaanaadaan boqortooyadu ay noqdaan jamhuuriyooyin inay noqdaan baa suuragala.
qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ee degan London ayaa ila wadaagay dareenkooda ku aadan dhimashada boqoradda.
cabdixaafid waad mahadsan tahay. magacaygu waa Cali Casowe. dabcan dee cabdixaafid, horta boqoraddu waxay ahayd maad aragtay boqoraddii ugu maaragtay maamulka dheereyd maaragtay dalkan Ingiriiska, de ruux waayeel ah oo hooyo ah oo xaqiiqdii maaragtay dalkan Ingiriiska aad looga jecelya ayaa ahayd. waqtigii iyadu maaragtay talada hayseena xaqiiqdii dee waxaa isbedelka ugu weyn ee maaragtay jire waxay ahayd in wadanka maaragtay multiculturka la xoojiyo, maaragtay wada noolaashaha qoomiyadaha kala duwan ee dalkan maaragtay ku nool. taasna waa waxyaalaha boqoradda lagu xasuusto.
magacayga waa Faadumo Nuur Amiin Faadumo Bulburte. caawa waxaa geeriyootay boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth. runtii aniga dareenkayga markaan ka hadlo wax badan aan ku noolaa wadanka Ingiriiska waa geeri naxdinla. waxay ahayd qof naxariis badan, waxay ahayd qofka ugu sarreeya sistemka Ingiriiska.
meydka boqoradda waxaa maalmo gudahood lagu keeni doonaa baabuur gaar ah qasriga Buckingham Palace ee ku yaala London. fagaaraha kasoo horjeeda qasriga ay ku dhimatay iyo qasriga Buckingham Palace waxaa isugu yimi kumanaan qof. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
wadamada uu taliska boqortooyada Ingiriiska gaaray waxaa ka mid ah Canada. dalkaasi Canada waxaa si xun u taabatay geerida boqoradda UK Queen Elizabeth oo ahayd madaxa dowladda dalkaasi. madaxda Kanadiyaanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay geerida, waxaana hoos loo dhigay calanka dalkaasi. waxaa bilaabatay baruurdiiq ku aadan geerida boqoradda. wararka ku saabsan arrimahaasi waxaa inoo haya Xuseen Nuur Xaaji.
guud ahaan dalkan waxaa laga hadalhayaa dhimashada boqoradda UK Queen Elizabeth, taasoo madaxda iyo dadka shacabku ay ku sheegeen geeri aad u taabatay. Queen Elizabeth ayaa ahayd boqoradda Kanada iyo madaxa dalkan oo ah mid sharafeed, maadaama nidaamka maamul ee uu ku dhisan yahay Kanada uu yahay mid boqortooyo, taasoo soo bilaabatay tan iyo 1534-kii. tan iyo xilligaas hadba boqorka ama boqoradda UK ayaa ahaa madaxa dalkan Kanada. haddaba maadaama boqoraddu aysan deegaan ku lahayn halkan, waxaa jira qof Kanadiyaan ah oo Kanada ku nool oo loo yaqaano Governor General, kaasoo ay soo magacaabayso boqoradda ama boqorka UK iyadoo lala tashanayo ra-iisul wasaaraha markaasi haya talada Kanada. qofkaasoo boqoradda ku matala munaasabadaha ay ka mid yihiin furitaanka baarlamanka federaalka iyo waxyaabaha la midka ah. waxaa intaasi dheer in marka qofka dhalashada dalkan Kanada uu qaadanayo, waxyaabaha lagu dhaarinayo ay ku jirto daacad u noqoshada boqoradda ama boqorka UK. ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau, Mary Simon oo ah haweeneyda boqortooyada ku matasha dalkan, madaxda gobollada dalka iyo duqa magaalada Toronto John Tory ayaa iyagoo murugo laga dareemayo ka hadlay geerida boqoradda. ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau waxa uu sheegay in boqoraddu ay ahayd mid ka mid a dadku aadka ugu jeclaa adduunka, islamarkaana uu u xiisi doono. wuxuu aad u ammaanay qaabka ay ugu adeegtay dadka Kanadiyaanka ah iyo jacaylkii ay u qabtay. ra-iisul wasaaraha oo codkiisa laga dareemayo dareen murugo leh ayaa yiri,
The passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. She was our queen for almost half of Canada's existence, and she had an obvious, deep, and abiding love and affection for Canadians.
waa mid aad u murugo leh inaan ogaanay maanta dhimashada boqoradda Queen Elizabeth. waxay ahayd boqoradda ku dhowaad kalabar jiritaanka Kanada. waxay jacayl daran u haysay dadka kanadiyanka ah. Waxay noogu adeegtay dhammaan si tayo iyo xigmad ku dhisan 70 sano, inagoo u koraynay kala duwanaansho ku dhisan rajo, kalsooni, hami, mas-uuliyad iyo dalkan aan caadiga ahayn ee aynu maanta nahay. Waxay ahayd qof fikrad badan, xigmad leh, caawinaad badan, faraxsan iyo waxyaabo kale oo lagu amaano. Kanada waxay gashay xaalad baroor diiq. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa tilmaamay muhiimadda ay boqoradda u leedahay Kanada, isagoo xusay in boqoradda loogu magacdaray goobo kala duwan oo ku yaala magaaladan. Wuxuu intaasi ku daray in boqoraddu ay xitaa sheegtay in Kanada ay tahay gurigeeda labaad. Mary Simon oo Kanada ku matasha boqoradda ayaa hadal jeedin sameysay kadib geerida, waxayna sidoo kale saxiixday buugga dacsida oo maalmahan furnaan doona. Baroordiiqda lagu dhawaaqay waxaa ka mid ah in calanka hoos loo dejiyo iyo dhismaha lagu yaqaano Toronto ee CN Tower in mugdi laga dhigo iyo meelo kale oo la mid a, balse waxaa jira waxyaabo kale oo Kanada quseeya oo durba bilowday ka hadalkooda. Waxaa ka mid ah sida laga yeelayo lacagta ay ku sawiran tahay boqoradda waa Queen Elizabeth ee $20 iyo lacagta shilinka ama aanan xaashida ahayn. Khubaradu waxay sheegayaan in la filayo in sawirka boqoradda la bedelo oo ugu dambeyn lacagahaasi lagu arki doono sawirka boqor Charles ee bedelay Queen Elizabeth. Khubarada ayaa xusay in bedelidda sawirka lacagta aysan u baahnayn meelmarinta baarlamaanka, balse ay ku filan tahay ansixinta wasiirka maaliyadda. waxyaabaha kale ee warbaahinta guduha ay hadal hayaan waxaa ka mid ah sida laga yeelayo sawirada boqoradda ee ku dhigan xafiisyada dowladda in sidooda loo dhaafi doono ama lagu bedeli doono boqorka cusub. Kanada waxaa la dhihi karaa waxay aad ugu xiran tahay boqortooyada iyo dalka UK, taasoo dadka qaarba ay ku sigtaan inay u maleeyaan in labada waddan ay yihiin hal waddan oo qura. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Weli isla wararka geerida boqoradda Ingiriiska ayaanu ku jirnaayo. Wadamada ay maamusho boqoradda Ingiriiska ee geeriyootay waxaa ka mid a waddanka Australia. Haddaba Ibraahim Cumar Baafo ayaa sheekadan ka diyaariyey taariikhda iyo maamulka awoodeed ee Australia ay ku dhisan tahay iyo sida uu u shaqeeyo.
Geerida boqoradda Ingiriiska ee Queen's Elizabeth labo ayaa si weyn looga dareemay waddankan Australia, iyadoo calanka waddankana hoos loo dhigay ilaa laga aaso. Waxaa buug tacsi la dhigay xafiisyadeeda heer gobol iyo heer federaal. Ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay inuu aadi doono London isaga iyo wakiilkeeda Australia Governor Generaalka si ay uga qayb galaan tacsida iyo aaska boqoradda. Australia waxa ay ka mid tahay waddamada ay maamusho boqoradda maamul ahaan wakiilo heer federaal iyo heer maamul goboleed, waxayna leeyihiin awood ay ku eryi karaan ra-iisul wasaaraha ama madaxa gobolka la doortay. Injineer Cabdulaahi waxa uu muddo ka badan 30 sano u deganaa Australia.
Boqoraddu waxa weeyaan waa madaxa constitutionka, madaxa mataqaana yani dastuurka dastuuriga ah ee dalkan Australia, waxaana u jooga governor general ka matala boqoratooyada. Matala ayaa halkan jooga Canberra, gobol walbana waxaa jooga governor u khaas ah oo boqortooyada matala ayaa jooga. Maamulkaasi waxa weeyaan mar walba ama premierka ama ninka prime ministerka ahe la doorto waa in uu aqbalaad ka helaa gobolkaas uu joogo, ama haddii prime ministerka uu yahay waa inuu aqbalaad ka helaa governor generalka matala boqoradda Ingiriiska ee dalka mataqaana UK.
Awooddooduna maxay tahay?
Awooddoodu waxa weeyaan waa constitutionalka ayaa ku qoran tahay. Waxay gaarsiisan tahay ilaa boqortooyada Ingiriiska waxay awood u leedahiin ama governorka waxa awood u leeyahay inuu dismiskareeyo prime minister lasoo doortay inuu xilka ka qaado oo ninkii kasoo horjeeday oo oppositionka ahaa xilka u dhiibo, sidii dhacdayba waqtigii Gough Whitlam iyo Malcolm Fraser ka dhacday in laga qaaday xilka muxuu ahaa markii uu lasoo doortay minister loo arkay inuu xoogaa u janjeero dhinaca mataqaanaa socialka ama loo arkay inuu dhinaca shucuuyadda u janjeero. Dalka New Zealand oo ahaa markii ugu horreysayba dal asagoo ka go-ay qaaraddan Australia, markii ugu horreysay isku maamul bay ahaayeen New Zealand gooniba isu taagtay. Marka New Zealand waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay dalalka barwaaqa sooranka loo yaqaano 56 dal ah ee ay boqoraddu hoos yimaada ama boqortooyada Ingiriiska hoos yimaada ayay ka mid tahay.
1954 ayay ahayd markii ugu horreysay ee ay timid dalkan Australia Queen Elizabeth labo, iyadoo markaas un 2 sano ay boqorad ahayd. Australia oo xilligaasi bulshadeedu ahayd ilaa 10 million ayaa 7 million ka mid ah waxa ay ka qayb galeen fagaaraha ay hadalka ka jeedisay magaalada Sydney ee dalka Australia.
Boqorta Ingiriiska markii ugu horreysay ay timid waxaa lagu xasuustay waxay timid 1904 waxayna furtay aqalka loo yaqaano Opera House-ka. Waxaa lagu xasuustaa Grace-keeda inay soo booqatay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay Perth, Canberra, Melbourne, Sydney, isla markaasna ay furtay iskuullo iyo meesha ugu weyneed oo ah maanta meesha loo yaqaano Opera House-ka ku yaala Sydney.
1999 mar ayay isku dayeen shacabka Australia in afti dadweyne loo qaado si ay uga go'aan maamulka boqoradda islamarkaana wadanka u yeesho xukuumad madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Injineer Cabdullaahi ayaa sharxaya.
Sanadkaasi wuxuu ahaa bisha November 6 1999 anigaba waan joogay wadankan Australia markaas. Waxaa baarlamaanka uu isku raacay in laba qodob kaliya la sameeyo, labadaas qodob oo ah in ay bedelaan madaxa dalka oo ay ka dhigaan madaxa dal qof ku dhashay wadankan Australia, in ay bedelaan constitution-ka, in ay doortaan madaxweyne u dhashay ama ka dhashay dalkan Australia. Aftidaas waa lagu hunguubay.
Boqoraddu waxay soo booqatay Australia ilaa 16 jeer, 11 ka mid ahna waxa ay booqatay magaalada tan Melbourne. Markeedii ugu dambeysana waxay ahayd 11 sano ka hor sanadii 2011. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Sida aad warbixinadeenii aad ku maqasheenba, Queen Elizabeth II ayaa ka sakow dalka Britain, waxaa boqortooyadeedii ay dusha ka maamuleysay dalal badan oo caalamka ah, kuwaas oo haatan si weyn looga dareemayo geerida. Haddaba waas sidee looga dareemay geerida boqoradda dalka Britain iyo dalalka kale ay dusha ka maamuleysay? Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada London.
Run ahaantii dhacdadan geerida ee ku timid boqoradda waddanka Ingiriiska Queen Elizabeth waxay ahayd horta xanuun badan ma jirin oo maanta duurkunba la ogaaday. Kabacdina mar dambe ayaa reerkeedii, familigeeda, wiilkeeda midka had boqornimada ka dhaxlay King Charles iyo kuwa kaleba ay wada aadeen si degdegan, qof walba meel walba uga yimaadeen. Weli waxaanu ognahay King Charles marka wuxuu ku tegeyba helicopter oo meel ardigu ay ka dhow yihiinba ma joogin, laakiin markay isugu tageen muddo yar kabacdina way geeriyootay. Runtii waddankan Ingiriiska aad baa looga dareemay oo dadku ilaa hadda waxay ku jiraan xaalad yacni barodiiqa. Aqalka Buckingham Palace oo halka ay degan tahay oo London ku yaala, dad badan baa isugu tegay ilaa hadda. Halka ay ku geeriyooto Scotland magaalo la yiraahdo Balmoral oo ay halkaa joogtay amaan, ayay iyaguna ay dadku isugu tageen. Laakiin waxaa la keeni doonaa London iyadoo la keeni doona Buckingham Palace qasrigeeda ku yaala London, halkaasoo yacni ilaa iyo muddo waxay yiraahdeen 5 cisha ayay ooli doontaa. Laakiin ma ina sheegin maalinta la aasi doona, laakiin waxay yiraahdeen within 10 days 10 cisho gudood ayaa lagu aasi doonaa. Waxaa kaloo jira in inankeeda Charles uu automatically uu noqday boqorka waddanka, oo haddaba idaacadaha ay ugu yeereen inuu yahay boqorka waddanka King Charles leeyahay.
Maanta maxaa la filayaa oo jimca ah inay dalka Britain ka dhacaan?
Maantii wax baarlamaanka Ingiriiska uu kulmi doonaa maanta oo jimca ah, iyagoo ka wada hadli doona arrimahan joogta iyo arrimahan soo kordhay iyo nidaamkan isbedelay oo boqor cusub uu waddanka yeeshay, boqoraddii horena ay geeriyootay, iyo sidii arrimaha duugteeda iyo arrimahaas ay maaragtay uga hadli lahaayeen baarlamaankana si degdeg ah ayuu beri ku kulmi doonaa. Saad ogtahayna adduunka oo dhan ayaa maaragtay barodiiq looga sameynaya hadda, oo waxaan maqlaynaa in Mareykanku calanka hoos loo dhigay, wadamo badan oo Commonwealth-ga iyadu boqoradda u tahay, dhammaan calamada hoos loo dhigay, adduunka oo dhan ayaa maaragtay u barodiiqaya. Marka boqoraddan waxay ahayd boqorad waddanka 70 sano boqor ka ahayd adduunku in laga wada yaqaano. Marka waxaan filayaa in duug loo samayn doono oo aada u weyn oo qarabeed oo waddankana aada maaragtay ummad ay usoo qaybgeli doonaan iyo caalamka wufuudda caalamkaba.
Kasokow dalka Britain dalal kale ayay u ahayd saan ognahay oo maamulkeeda hoos iman jiray oo qaarkood ay u magacaabi jirtay barasaabo ama cid u matasha boqortooyada. Dalalkan kale iyana laga dareemayo tacsida boqoradda waa dalalka saameynta aadka haatan laga dareemayo?
Ahaanti wadamo badan oo Africa iyo Europe iyo maaragtay wadamo badan ay waxay u tahay jira boqorad sida Canada, Australia, New Zealand, Afrika oo kale waxaa kamid a Kenya, waxaa kamid a wadamo badan waxaa jira Commonwealth leaders oo dhammaan ayada u tahay head of state
barwaaqa sooranka.
Marka wadamadaas oo kale dhammaan waxay samayn doonaan baroodiyad ka duwan wadamada kale caalamkana dhammaan xushmad weyn ayay u hayaan boqoradda Ingiriiska, dhammaantoodna tacsiida ayay usoo wada direen oo ay ku jira xitaa madaxda Soomaaliya. Waxaan filayaa in adduunka oo dhan laga dareemi doono geerida ku timid boqoradda iyo isbeddelka boqortooyada maaragta waddankan ka dhacay King Charles oo durbaba lagu dhawaaqay, howlahaas uu hooyadii ay ahayn jirteen isagaa la wareegi doona hadday noqoto Commonwealth-ga wadamada barwaaqa sooranka, iyo howlihii ahayn jirtay waddankan ay u hayn jirtay waxay ahayd qof howlkar ah ee waddankan dadkuna ay aada u jeclaayeen. Maantaba waxaad dareemaysaa ilaa iyo xalay halkii Buckingham Palace ee qasrigeeda ah ayay wada maaragtay albaabkiisa wada fadhiyaan iyagoo shoolada iyo shidaaya iyo maaragtay baroduna sameynaya. Marka waddanka aada baa looga dareemay, howluhuna way maaragtay joogsan doonaan dhammaan sportiga wax walbo dhaqdhaqaaqa. Next 10 days waxaan filaynaa in waddanka uu noqon doono waddan ku jira baroodiyad oo howluhu ay sidaaba u istaagi doonaan oo loo soo wada jeesan doono dhammaan sidii loogu samayn lahaa duug qaran, sida aan qoraalada ku arkayno xildhibaanada xitaa dib ayaa loo dhaarin doonaa, ay u dhaaran doonaan boqorkan cusub King Charles. Marka hore waxay u dhaarteen boqoradda way geeriyootay, laakiin nidaamku waxay leeyihin waa inay u dhaartaan haddana boqorkan cusub oo xildhibaanada dalka ah. Marka nidaamyo badanaa jiro oo dastuuri ah ay mari doonaan, laakiin maamadan waxay ahayd boqoraddan howl badan ay waddankan u haysay, xushmad badanna way u hayeen, sumcadna way u ahayd iyo astaan qaran.
Waxa iyada laftigeedu maalmo ka horuun, haddaanan khaldanayn laba maalmood ka hor meelaha ama dhowr maalmood ka horuun, waxa iyana la daariyey oo ay boqoraddu xilka u kala wareejisay ra-iisul wasaarihii hore iyo ra-iisul wasaarahan cusub. Arrintaa qudheedu miyaan la odhan karin in yarbaa geerida boqoradda iyo magacaabista xukuumadda cusub ay isku weydaarteen oo halka qudheeda xaalad baa soo geli lahayd dalka hadday isku soo beegmi lahaayeen?
Run ahaantii waxaa dhici lahaa mashaakil xagga dastuurka ah, laakiin nasiib wanaag laba cisho ka hor ayay labada prime minister kii ka tegey iyo gabadhan hadda ee prime minister ka noqotay ayay u kala wareejisay. Laakiin haddii xaaladaas sidaas oo kale iyada lagu jiro ayna dowladdana dhisnayn, dhibaato badan oo xagga siyaasadda ayaa ka dhici lahaa, constitutional problems badan ayaa dhici lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qarimow oo falanqeeye ah oo ku sugan magaalada London. Wuxuu u waramayey Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmiye heesaha iyo codkii Sahra Axmed. luqayso Sahra Axmed ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.